mwazi wa Yesu Kristu mwana wa Mulungu uti sambitsa kuti chotsera uchimo wonse. Mau awa alembedwa mbuku lopatulika la Mulungu kunena za mwazi wa mtengo wapatali wa Yesu Kristu mwana wake yekhayo. Aka ndi kanyimbo kamene ife timakaimba. Muli mpamvu, mpamvu, mpamvu za zikulu, mwazi wache, mwazi wache. Muli mpamvu, mpamvu, mpamvu za zikulu, mwazi wache wa Yesu. Kanyimboka kanena za mwazi umweo wa mtengo wapatali wa Yesu umene ukhoza kutisambitsa kutichotsera uchimo wonse. Ndi uchimo umene umlekanitsa mwamuna, mkazi, mwana yense ndi Mulungu. Ndipo popanda mwazi wache wa mtengo wapatali wa Yesu palibe chiyeretso cha kuchotsa uchimo. Aliyense ali ndi uchimo mu mtima mwache. Tinabadwa wochimwa kuyambira pachiyambi. Onani, ndinabadwa mpulupulu, ndipo mayi wanga anandilandira mzoipa. Mulungu adziwa kuti ife tonse tili ochimwa, ndipo mumphamvu za ife eni sitikhoza kupewa uchimowu, koma iye afuna kutithandiza kuti tisambitsidwe ndi kuyeretsedwa ku uchimo. Motero anatuma mwana wache yekhayo kudzafa pa mtanda pomwe iye anakhetsapo mwazi wache wa chiyeretso. Palibenso chinthu china chimene chikhoza kuchiza ndi kuyeretsa mtima wache wa mwamuna, mkazi, nyamata kapena wa mtsikana, koma mwazi wa Yesu ndiwo. Chifukwa cha ichi mwaziwo uli wa mtengo wapatali ndi wa mphamvu. Komabe mankhwala ali onse abwino sakhoza kuchiritsa ngati owafunawo sachita nawo. Chotero aliyense wa ife atenge mwachikhulupiriro mwazi wa Yesu kuyeretsa ndi kuchotsa uchimo mmitima mwathu kuti tipulumutsidwe ndi kulandira moyo wosatha. Ponena za Ambuye Yesu Kristu, mawu a Mulungu ati mwa iye tili nacho chiwombolo mu mwazi wache chikhulupiriro cha machimo monga mwa chuma cha chisomo chache. Ndipo popanda kukhetsa mwazi palibe kumasuka ku uchimo. Landirani mwa chikhulupiriro chiyeretso cha mwazi wa Yesu Kristu lero, ndipo muyamikeni iye popeza anakuferani.